Petr Soukup za moderátorskými mikrofonem přeji 4 minuty po 15. Pěkné středeční odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. Čas mezi 3. a 4. hodinou odpolední je tradičně vyhrazen apetitu se svým hostem, už je za mikrofonem připravená Dagmar Misařová. Hezké odpoledne.
Příjemný, láskyplný den vám v tomto adventním čase velmi ráda přeje Dagmar Misařová. Je tady Apetit, pořad o chutích života a já jsem moc ráda, že mohu dnes u mikrofonu Apetitu přivítat ženu, kterou velmi dobře jistě znáte, zejména vy, kteří jste ostravskými patrioty, zejména vy, kteří jste z jakéhokoliv koutu naší krásné republiky a zajímáte se o historii. Je to ředitelka Ostravského muzea, která vyhledává po celý svůj život velké výzvy, jmenuje se Jiřina Kábrtová. Pěkné odpoledne, paní doktorko, zdravím tě.
Pěkný den.
Prosím tě, vždycky jsem si uvědomila, že ty jsi neuvěřitelným ostravským patriotem. Stále to platí?
Stále to platí a s radostí říkám, že kromě 5 let, kdy jsem dojížděla do Brna do školy, jsem z Ostravy nevytáhla paty. Ostravu miluju, miluju svůj Svinov a je fakt jako pro mě Ostrava znamená zázemí, jistotu a prostě už se asi mi nepodaří do konce života z Ostravy odejít.
Na Ostravu zkrátka dobře v žádném případě nenecháš, nedáš dopustit.
Ne, a myslím si, že i celý jako svůj život, nejenom muzejní, se snažím prostě Ostravu přibližovat jiným lidem doma i v zahraničí a vždycky ji líčím jako dobré místo pro život a myslím si, že je škoda, že teď se mluví o tom, že mladí Ostravu opouštějí. Já pořád myslím, že to je velice dobré místo k životu.
No, oni opouštějí jenom na chviličku, aby poté, až dozrají, zase zjistili, kde mají ty správné kořeny a aby se sem zase vrátili. Jiřinko, když jsme se domlouvali na tom dnešním datu vysílání Apetitu pořadu o tvých chutích života a je zcela evidentní, že tvou největší chutí života je Ostravské muzeum, které řediteluješ vlastně jak dlouho?
Já ho až tak dlouho ze svých 38 let neřediteluju. Já
jako,
ho řediteluju 15
let,
ale v muzeu jsem 38. A vždycky, když mě můj muž nadává, že prostě všechno jenom pro muzeum a že jsem pořád v muzeu, tak mu říkám, hochu, buď ticha, s tebou žiju o rok míň než muzeem.
Tak dobře, takže tvůj pan manžel křestním jménem?
Karel.
Ano, ten má svatozář. Pane Karle, my vás pěkně pozdravujeme. Máte spolu děti?
Máme 2 děti, máme kluka a holku a už jsem šťastná. Konečně můžu tady říct na plnou pusu, že jsem šťastná babička, mám 2letou Beátku a roční Mařenku.
No a právě to jsem chtěla k tomu dojít, poněvadž jsme si to dnešní datum domlouvali také podle toho, a teď jako tvůj pan manžel by měl poslouchat, že nejenom muzeum je vždycky na prvním místě, jako vždycky, ale ty jsi říkala, ale já prostě musím být ta správná babička, takže ty dvě vnoučata, ty tvé největší radosti v poslední době nám představ, prosím tě.
Já ještě musím říct, že můj muž trošku keckal, že jsem to spravedlivě dělila, a že jsem nezanedbávala ani muzeum, ani rodinu. Ale kdybych představila své 2 holčičky, každá je úplně jiná.
Vnoučátka,
ta synová 2letá je takový jakoby kus ženské, vysoká po tatínkovi, který má skoro 2 metry. A ta malá je takový něžný vrabeček, taková něžňonká holčička. A hrozně se těším, už máme nějaké dárečky koupené, tak hrozně se těším, jak budou reagovat, protože jsme si to na nečisto mohli zkusit 8. prosince, kdy Mařenka měla rok a evidentně už věděla, to je ta mladší, už evidentně věděla, že to jsou nějaké dárečky a měla takovou radost z toho a tak pobíhala mezi náma a to tak byla fakt jako kouzelná.
Chodívají za tebou někdy tvé děti i s tvými vnoučátky, děvčátky, těmi krásnými, do práce, to znamená do Ostravského muzea?
Ze začátku, když byly ještě děti, které mě musely poslouchat, tak jsem je brávala pravidelně na každou výstavu, na každou vernisáž, na každou akci, která
jako
v muzeu
děti,
je.
Děti.
Moje děti. Ano. A teď se těším na to, už měli přijít teď na vánoční workshop, ale Beátka onemocnila, tak nepřišli, ale budu je, pokud ještě mi budou síly stačit, tak je budu vést k tomu, k čemu jsem se snažila svoje děti, že prostě v tom muzeu se dozví spoustu zajímavého, spoustu pěkného i na těch workshopech, co děláme, že si i nějakou jako dovednost vyzkouší.
A přitom že také poznají, jak poznají, to chodilo tenkrát v té historii.
Jo, snažíme se těm dětem prostě ukázat. A já, moje takové životní řečení je, že člověk, aby se mohl s klidem dívat do budoucnosti, by měl znát svoji minulost.
Vítej u nás v Apetitu, paní doktorko Jiřino Kábrtová.
Děkuju.
Ženo, které si velmi vážím, je to tak přesně, protože ty neznáš slůvko nejde a máš ráda velké výzvy. Tak vítej u nás v Apetitu, pěkné odpoledne přeji.
Šťastná jízda, když je zaký. Zas na Vánoce k našim motor jen tak šepotá. Rozkyšák, kde smá, tak račte uhnout. Všude spousta a vylet i sníh pod patou je rostá a znova chytám červenou. Však už jsem z města venku, je před slomej anténou. Je to fajn, počkám, vyslíbené, však já se dočkám, vím, kam posmíchám, na Vánoce k našim. Na Vánoce k našim, třeba stejnou touhu mám, tak cestu poslať mi rázně klaxonem. domů, domů, jedna z nejkrásnějších je. Na Vánoce domů.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jsem opravdu moc ráda, že mým dnešním hostem je paní doktorka Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, žena, která opravdu vyhledává velké výzvy. Jenom si představte, přátelé, milí posluchači a posluchačky Českého rozhlasu Ostrava pořadu Apetit, že už 4 roky se zabývá kolegium odborníků dějin vojenství oblastmi ležícími na Hedvábné cestě. A výsledkem je unikátní výstava, která nemá u nás ani ve střední Evropě žádnou analogii. No a ta unikátní výstava bude kde jinde, než tady kousíček od Ostravského Českého rozhlasu přes náměstí Masarykovo, přímo v Ostravské krásné radnici, kde sídlí Ostravské muzeum. Ta výstava se jmenuje Od Alexandra k Tamerlánovi s podtitulem Válečná tažení na Hedvábné cestě. Jiřinka Kábrtová leco zví, leco zná, ale my se přímo k této výstavě dostaneme. Ono vlastně už ta Ostrava, jak ty ji miluješ, jak jsi tím velkým patriotem a jak máš neuvěřitelné spolupracovníky právě v tom Ostravském muzeu, ale také řekla bych, a nebojím se toho, v celé Evropě, tak ona není tou unikátností úplně první. Které byly ty výstavy předtím? Jan Lucemburský určitě.
Já to začnu trošku ze široka. My jsme dostali peníze z Evropské unie a město Ostrava to dofinancovalo a udělali jsme rekonstrukci výstavních prostor. A získali jsme takové prostory, o kterých hlavní restaurátor Národní galerie v Praze řekl, že se stávají fenoménem a že je málo prostor, do kterých by on cokoliv z Národní galerie půjčil a my k ním patříme. Mm-hmm. Takže je tam
Ostravské
zabezpečení. Jsou to jenom výstavní prostory, které jsou speciálně zabezpečené, mají klimatické podmínky udržitelné, stabilní, teplotu, vlhkost, kost, mají kamery s nočním viděním, samozhášecí systém, kdyby začalo hořet.
To jsou všechno ty důležité věci, to jsou ty exponáty,
ano,
té nevyčíslitelné hodnoty.
Nad těch pár korun, že?
Ano, ano.
Já nebudu schválně říkat za kolik, ale když vezmeme toho Lucemburka, tak jednu dobu bylo v těch dvou místnostech. Ta se jmenovala Král, který létal.
Ano.
Protože to byl člověk, který neskutečně rychle jezdil na koni a ti lidi si to neuměli vysvětlit. Tak říká, on snad na tom koni nejezdí, on na něm létá. Tak proto Král, který létal. A musím teda říct, že jednu dobu bylo to jsou dvě černé místnosti a bylo tam jednu dobu přes 700 milionů pojistné hodnoty. Historická prostě nevyčíslitelná. Takže to už je co
ale
říct.
Ale velké ne dvojstupy, ale čtyřstupy
no,
těch,
to
kteří
teda,
se chtěli
to teda
podívat.
Bylo.
Jak dlouho tenkrát trvala ta výstava?
Výstava trvala 3 měsíce. Začala koncem roku, jako každá ta velká nadnárodní výstava, kterou jsme dělali, a skončila koncem března a za ty 3 měsíce přišlo přes 25 tisíc lidí, mm-hmm. což jako, když k tomu pár tisíc přidáme, tak je celoroční návštěvnost muzea, takže už na tom je vidět, že ta výstava
a
byla taková.
To chodili na tu výstavu nejenom z Ostravy a z Moravskoslezského
celé,
kraje.
Vlastně musím
ale
říct, že i ze zahraničí, z celé republiky a předtím asi 3 měsíce začala výstava v Praze, to bylo orientováno na královský sňatek a my jsme to měli na Moravskoslezské pomezí a na to Lucemburka a mnozí, kteří přišli na naši výstavu, říkali, že byla jako daleko lepší a pro lidi jako přitažlivější než ta pražská. Takže
ještě
to bylo
navíc
takové
v těchto unikátních prostorách zrekonstruovaných. Tak. Jiřinko, není to tak dlouho, vlastně jsme si tady povídali, ale bylo to letos, kdy jste udělali tu nádhernou výstavu, která se týkala Ostravy, města sportu.
No jo, to já už jsem úplně zapomněla. Mm-hmm. Ona to měla být výstava, která končila vlastně tu pětiletou udržitelnost v tomto termínu a mělo to být ohlasy vítkovického hokeje v NHL. Ale protože jsme dělali takovou velkou výstavu v červnu a v květnu u nás v muzeu, tak jsem dovolila kolegovi, který vždycky přichází s takovými nápady a opravdu byl, kromě snad jedné výstavy, kterou jsem dělala já sama, se musím pochlubit, byl tvůrčí myšlenkou všech těch výstav pěti, a to je kolega David Majer, tak přišel s tím, jestli by nemohl udělat ta válečná tažení, že to bude zajímavé, že je dost materiálu.
A to tomu, už je ta výstava, která začne zítra od Alexandra Tamerlánovi.
Tak, ano. Tak, to je ona. A ona je úžasná i v tom, že má obrovskou jako časový rozestup. Ten Alexandr žil zhruba v roce 350 před naším letopočtem.
Alexandr Veliký.
Alexandr Veliký, někdy Alexandr III. Makedonský. A končí ta výstava nějakém 16. století bitvou u Moháče, kde zahynul český král Ludvík Jagiellonský a byl to vlastně boj proti osmanské říši Evropanů.
Ano. Takže ta výstava od Alexandra k Tamerlánovi s podtitulem Válečná tažení na hedvábné cestě bude vlastně slavnostně zahájena už zítra. Dneska je 17.
Zítra je slavnostní zahájení na náměstí. Je to úsměvné
na Masarykově
na tom pódiu. Udělali jsme tak první výstavu a bylo to docela zajímavé, protože tehda bylo asi minus 17. Takže jsme tam všichni klepali zubama a všichni utíkali rychle zpátky do muzea, kdežto teď myslím, že do zítřka vydrží to počasí, takže nebude taková zima.
Je to jaro.
V 17.30, kdo by se chtěl podívat, představíme i dva hosty, kteří přijeli zdaleka do Ostravského muzea. Možná se k tomu ještě vrátíme.
No tak ne, to můžeme rovnou, poněvadž ty si přišla tak akorát na to dnešní
dva
vysílání.
Dva sympatické bulharské hosty máme z města, které se jmenuje Stará Zagora, a přivezli vlastně vykopávky nebo přivezli věci, které byly nalezeny v hrobě tráckořímského bojovníka, a ty věci, ten bojovník zahynul hruba v prvním století, ne tisíciletí, v prvním století, čili okolo roku 100 našeho letopočtu. Tak si spočítejte, kolik, jak stará vlastně ta práce, to kopí. Jo, a já jsem chtěla říct, že...
A co to je tam, tedy? To je kopí?
Jsou tam jakoby hroty, já nevím, jestli z halapartny nebo z kopí. Pak je taková něco mezi helmou a maskou, má to obličejovou část a chrání hlavu i vzadu. A pak, já jsem si myslela, že to je taky na hlavu, nějaký takový klobouček, a kolega mi řekl, že to je kryt na zápěstí. Že oni, když jako válčili, že ruce byly jako hlavní artikl, že bojový, protože ty zbraně nebyly takové, válčili hlavně mečem a takovýma zbraněma. A to jsou takové fakt jako kryty na to zápěstí, aby ty ruce byly něčím chráněny.
A už tenkrát to musela být určitě i umělecká práce.
Já se posunu o pár, tam to jo, ten kryt je krásný, takový zajímavý, ale posunu se o kolik, asi o 700 let zase jako směrem k nám a vzpomenu avarský poklad z muzea v Segedinu. Segedin je v Maďarsku. A v tom pokladu, kromě nádherných zlatých váz, konviček, různých misek, byl nalezený i meč. A ten, když jsem viděla ten meč, tak jsem fakt padla na zadek, protože je úplně úžasný.
A chceš mi říct, když jsi tento meč v tom Segedinu viděla před léty, že i tento meč bude... Tentokrát na této výstavě?
No, už je ve vitríně.
Už je ve vitríně,
Je nádherně zdobený pravým zlatem, jo, takže je půl kovový, půl zlatý, ale už jako vizuálně na první pohled je fakt jako nádherný. A když jsme u těch mečů, tak budu vzpomínat ještě jeden, který je hodně důležitý, protože pochází od nás, pochází z Prahy, je z metropolitní kapituly a je to svatoštěpánský meč. Řadí se mezi opravdu ty největší poklady českého státu a byl jim korunoval první uherský král svatý Štěpán.
Takže opravdové skvosty, nevyčíslitelné hodnoty. Když jsem se dívala na tu pozvánku, ta se opravdu velmi podařila. Je to vlastně taková černá obálka, je zde napsáno od Alexandra k Tamerlánovi, válečná tažení na hedvábné cestě a je uprostřed, jako by to byla mince, je uprostřed obrázek. Kdo na tom obrázku je?
Tak to se mě mnoho ptáš,
ano?
Ale já vím, to je nějaký bojovník, prostě myslím si, že není jako konkrétní, ale když ho otočíme naopak,
ano?
Tak to je ta nádherná maskohelma z toho Bulharska, kterou přivezli dva pánové.
Čili teď už čerstvě dneska v dopoledních hodinách.
Včera večer jsme na ně čekali na nádraží v Regiojetu, přijeli a přivezli s sebou tu nádheru.
Takže tato krásná helma,
maska,
už za chviličku najde místo, nebo možná už tuto chvíli,
už je zavřena ve vitríně, šla přímo z krabice do vitríny a už je zamčena.
Teď jsem si uvědomila, že když se na této unikátní výstavě od Alexandra k Tamerlánovi podílalo na 130 institucí z 20 států světa, že když jsme se před malou chvíli potkali, tak uprostřed této pozvánky je vlastně takový průhledný list papíru, a je zde jenom takovým tím tlustým písmem napsáno, předměty na výstavu zapůjčili a teď je tady obrovské množství těch institucí. Přes Atény, Bojnice, Brno, Bystřici, Hradec Králové, Kouřim, Lednici, ale je tady třeba Lednogóra, muzeum.
To se musím pochlubit, tam jsem byla proto já.
Ano,
v Poznaní a v Lednogóře.
Ano.
A je tam muzeum pierwszych piastów. A od tama jsme přivezli taky krásnou prvních piastovců a krásnou helmu. I z Poznaně jsme přivezli helmu. Dvě moje kolegyňky byly v Norimberku. Užili si to dokonale, protože Norimberg v předvánočním čase je hrozný, přelíněný. Říkali, že bylo těžké se vůbec dostat do toho muzea nějak autem a to, ale přivezli, měli kurýra sebou, takže přivezli helmu z Norimberku.
Ano.
Já jsem byla ještě vnitře pro meč a kolegové byli v Zagrebu, v Segedině, v Bratislavě, no prostě já byla ještě vnitře, no takže...
Segedin, o tom jsme mluvili. A je tady třeba také Prievidza, Horno-Nitrianské
muzeum. Našli, tuším, že to bylo v nějaké říčce, našli starý meč, který zrestaurovali a taky vypadá docela slušně na to, v jakých podmínkách byl nalezený a jak starý je.
Stará Zagora, regionální historické muzeum, o tom jsme hovořili, ale je tady třeba také archeologické muzeum ze Záhřebu. To je Slovinsko,
tam byl kolega Majer, proto přivezli zase úžasnou helmu. Ale já si můžu jako vzpomenout ještě další unikát. Není to helma, není to zlato, není to meč, jsou to sochy.
Sochy
bajných postav. Na mě největší dojem udělal Herakles nebo Herkules. Já nevím, každý ho ten národ nazývá jinak. Selví kůží a skiem.
A tu lví kůži má na hlavě?
Ne, tu drží v ruce. Ne,
v ruce.
Mm-hmm. Ale jsou to, ty postavy jsou na životní velikosti.
Aha.
Nevím přesný počet, kolik jich je, ale 6 nebo 8 určitě, velkých soch. A mají zajímavý původ. To jsou sochy, jak my jsme vzpomínali toho Lucemburka, tak jsme měli v muzeu 6 originálů mistra Michelské Madony a ty Madony se nikdy neviděly. Oni byli vždycky někomu jinému udělány a my jsme je svezli na tu výstavu a holky se viděly poprvé dohromady.
Ostravy.
A teď, i když to, ty sochy, co jsou odlitky, ale jsou rozesety po celé Evropě. Kolega mi říkal, jedna je originál dokonce v Metropolitním muzeu v New Yorku, v Anglii, spousta jich je po Itálii rozeseta. A Karlova univerzita v průběhu 19. století, čili už je to taky, jako už jsou ty odlitky dost staré, dostala jako jediná univerzita povolení udělat z nich ty odlitky a ty kopie. Takže v průběhu času prostě jezdili pracovníci po těch muzeích a dělali negativy těch soch. No a výsledkem jsou potom pozitivy, které u nás v muzeu uvidíte.
Život budeš vésti dbalý, všude kam se hochu dáš. Nikdy se moc nepokáš, když časná ústa máš. Časná ústa nepřestanou, nikdy být líbána. Přes mě lidi nedostanou, od žádnýho havána. Časná ústa nenarazí, kdo je má, ten vyhrává. Šťastná ústa lidé razí, jsou prý ústa má. Včera jedl jsem kus dortu, pokojně a počestně. No a kousl jsem se dortu, a to velmi bolestně. Přednost dala sportu, vznikl sportu, proč jsem sám, proč jsem byt, když jsem tím znám, že časná ústa má. Časná ústa nepřestanou, nikdy být líbána, přesně lidi nedostanou, od žádnýho havána. Já jsem narazil moc krát, přesto všechno nevzdávám, přesto byl jsem, věřím dál, že šťastná ústa má. Šťastná ústa nepřestanou, nikdy být je líbána, přesně lidi nedostanou, od žádnýho hlavána. Já jsem narazil moc krát, přesto všechno nevzdávám, věřím dál, že šťastná ústa má.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Plus mým dnešním sympatickým hostem, který má rád výzvy a který nezná slovo nejde, paní doktorkou Jiřinou Kábrtovou, ředitelkou Ostravského muzea, se vydáváme teď na cestu od Alexandra k Tamerlánovi, což je opravdu jedinečná a unikátní výstava, která sice zítra oficiálně bude zahájena, ale pro veřejnost bude otevřena od pátku, od tohoto pátku v tomto adventním čase, čili od 19.12. a potrvá v tom Ostravském muzeu až do 28. února, čili do konce února, protože únor má 28 dní. Jiřinko, já jsem ti vděčná také za tvoji náklonnost Ostravskému rozhlasu, protože mám ten pocit, že zejména apetit by měl předávat dobré zprávy. Teď mi řekni, jestli jsi měla nějakou zkušenost, kdo třeba to tvé vysílání, když je to tvé vysílání, když ty hovoříš o Janu Lucemburském, o králi, který létal, o Ostravě městu sportu. Jenom si teď tak já vzpomínám na to, co letos bylo. Tak kdo to poslouchá? Určitě tvá maminka.
No, tak byla jsem ráda, že mi došla od ní SMS-ka, kde napsala hurá, Ostrava je vyladěna, tak doufám, mami, že
ty
posloucháš.
Ty si nechala maminku normálně tak v tom,
je,
aby si našla
99,1. Ona je taková šikovná. Ona 84 bude, ano. A ona je taková šikovná, ona jako fleška, to ví, co to je, jo, pouští si do, z flešky do televize obrázky, ano. Píše SMSky, což musím teda prásknout na svého muže, že ten to nedělá, že ho to nebaví a neumí to.
Maminka,
takže,
ano.
Maminka, ano. Takže mi napsala tuto SMSku.
Hurá,
a pak musím říct, pamatuješ, jak kolikrát, jak jsem říkala, vzpomínala jsem svého kolegu Jarka Dlouhého a cukránu u Rokitu a nemohla jsem si vzpomenout, jak drnčeli telefony a všichni mi tady volali, že to je cukrána u Roky, to ať už si to pro Bůh pamatuju. A pak mám ještě jednu zajímavou posluchačku. Je to teta jednoho mého přítele známého, která myslím si, že poslouchá hlavně Český rozhlas Ostrava a ta vždycky, když zjistí, protože to neví dopředu, když zjistí, že teda poslouchá mě, že
když je takzvaně načape v tom vysílání, načapa,
tak křičí po celém baráku, honem, honem si to zapněte, je tam paní ředitelka Ostravského muzea. Takže
a kolik je tam takové, může být let?
Já myslím, že slavila 90.
Takže
i takové posluchače má Český rozhlas Ostrava, ale musím říct, že i mnoho mladších, že nejenom ta...
No
ta,
já teď hovořím jenom o těch unikátech,
to jo.
S kterými potom si musíš vyměňovat ty názory, jaký byl ten Alexandr Veliký, nebo jaký byl ten Tamerlán. A teď právě přišla ta správná chvíle, že to můžeš říct vlastně všem, tak prosím vás pěkně, zapište si za uši. Paní doktorka Jiřina Kábrtová, kdo to byl Alexandr Veliký a kdo to byl Tamerlán?
Tak já myslím, že Alexandra Velikého aspoň všichni posluchači už jednou slyšeli to jméno, jo? Ale musím teda sama říct, že jsem si ho naštudovala, abych neříkala nějaké blbiny. A úžasný fakt jako internet, kde najdete všecko. Ale řeknu, celé to téma od Alexandra k Tamerlánovi je tak téma na spoustu pozdních večerů, protože jednak je to hrozně zajímavé a je toho tolik, že prostě, že byste, já si myslím, že i na tu výstavu budou chodit lidi dvakrát až třikrát, aby to všecko...
Aby si to i zažili. Tak. A rozpětí časové?
Časové rozpětí. Alexandr se narodil 356 let před naším letopočtem,
ano.
A Tamerlán zemřel v roce 1405, ale kolegové posunuli celou tu výstavu ještě o kousíček dál a jak jsem už vzpomínala, končí u bitvou u Moháče.
Mm-hmm.
A kdybych srovnala, jestli můžu ty dva...
Určitě.
Tak podle dochovaných, zaručeně dochovaných podob, byl Alexandr velký jako krasavec, tak jako pohledný muž, který snad neprohrál ani jednu bitvu.
Proto byl veliký. A byl vůbec veliký?
To nevím, na to se musím poptat. Můj kolega všecko ví a všecko zná, kolega Majer.
A co o něm víš?
Jeho otec byl Filip II. Makedonský, ale protože on byl takový jakoby asi nadprůměrný člověk, ten Alexandr, tak se začalo mluvit tak jako šuškat, že možná ani nebyl ten Filip jeho otec, ale že to bylo dítě samého Dia, boha hlavního řeckého. A Alexandr Veliký, jako, nevím, jestli jako vzor, ale hrozně obdivoval toho mladíka, o kterém jsem mluvila, o toho Herakla. A byl to pro něho taková jeho, jakoby, možná maskot nebo něco takového, bych to chápala.
Chtěli jeho stopách.
Zemřel, když mu bylo 33 let. A to se mi moc nelíbí, protože ta doba byla asi taková, četla jsem, že jeho nejlepší přítel Hefajstion, že se upil, vyloženě jako upil k smrti a on na jeho jakoby poctu uspořádal taky slavnost a taky to asi přehnal a hned potom onemocněl a zemřel. Takže takové jako dost nejasné 33 letech.
Kristova léta.
No.
A Tamerlán?
A Tamerlána popisujou jako, i jako vzhledově, když se podívá člověk na ten internet a najde tam tu podobu, tak je to fakt takový drsný, škaredý muž. Mračím se hodně. Protože jeho tažení Evropou byla vyhlazovací až genocidní. A je zajímavé, pustošil prostě, ho nezajímalo, vypaloval dědiny, pustošil, mlátil, prostě po něm potopa. A zajímavé je, to tady mám poznámku před sebou, že náš hudební skladatel Josef Mysliveček o něm složil operu.
O Tamerlánovi.
O tomto válečníkovi. On je, možná, že to někomu to Tamerlán nic neřekne, ale v té jiné řeči ho nazývali jako Timura, buď se mu říká Tamerlán nebo Timur. A ještě bylo zajímavé, možná, že víte, já vím, že toto, že třeba si léčil nějaký komplex tím, že byl takový krutý, protože napadal na levou nohu, že hrozně špatně chodil a neví, jestli to bylo z nějaké bitvy, anebo jestli to měl už od dětství, to už se asi nedozvíme, ale říkalo se mu taky buď Timur nebo Tamerlán.
A v Myslivečkově díle je jako hlavní hrdina.
Hlavní hrdina.
Tak.
Že si vybral zrovna
takového
zlocha.
Ale říkala
jsi mi také
něco o báječném herci Brunsonovi.
Jo, to je...
Ti všichni, kdo jsme viděli tenkrát na západě, tak si samozřejmě pamatujeme.
To přejdu k názvu národ Tatarů. Jo, a Tataři byli vlastně, nebo jsou ještě národ, koncem 20. století bylo 8 milionů Tatarů na pomezí Evropy a Asie. Možná už jsou i tady, jako v Evropě, že jo, to už ta migrace je taková veliká. A právě Charles Bronson byl potomek litevsko-tatarských imigrantů ve Spojených státech. A já tu mám jenom napsané, že jsou Tataři turkický národ a že jsou kazaští, krymští, sibirští, že žijí v Polsku, v Litvě, na Balkánském poloostrově, Turecko. No a já myslím, že když řekneme, i když to řeknu tím původním názvem Konstantinopol, že to někomu řekne, kde by to město našel, ale já to prozradím, že to je Istanbul a tam je spousta pozůstatků na ty Tatary a na tady tyto národy a máme dokonce modely na výstavě, modely hradeb z původního Konstantinopolu.
Ale v jaké velikosti?
Moc velké ne, tak aby to bylo model...
Ale je to to pravé.
Je to opravdu uděláno podle toho zrekonstruované, jak to v té době v tom Konstantinopolu vypadalo.
A vlastně ty osudy těchto válečníků, ať už to byl Alexandr Veliký nebo Tamerlán, to všechno souvisí také s válečnými taženími na hedvábné cestě a pravila si, že to rozpětí časové je tak 1800 let.
No
i v tom je obrovská unikátnost této výstavy. Byla někde nějaká taková podobná výstava třeba v Evropě nebo ve světě?
Myslím si, že nebyla. Že sice ten fenomén té hedvábné cesty, anebo, jak když půjdu ještě kousek zpátky, tak Jantarová cesta nebo Jantarová stezka tom asi posluchačům bude bližší možná. A já to beru jako
ta
tak,
vedla
že...
Ta vedla i Ostravou, ne?
Ano, ta vedla, jedna věte vedla i Ostravou. A je to tak, že ti obchodníci asi hledali to nejsnažší místo, kudy má projít, že? Takže proto se jim hodila naše Moravská brána. A z toho vznikly jakože ty pomyslné cesty, které měly samozřejmě spoustu větví a třeba se v jednom městě zbíhaly a zase šly jinudy.
A ta hedvábná stezka?
Ta hedvábná stezka, já tu mám před sebou mapu a kdybych ti ji ukázala, tak vedla vlastně napříč celou Asii, asi nejvíc procházela, nejvíc těch větví bylo v Mongolsku, část šla z toho východního pobřeží asijského, část šla i přes Indii a končila u Středozemního moře. No a potom samozřejmě
a
ze středovního...
A nás také takzvaně šmrncla.
Šmrncla určitě, protože ta tažení byla těch Tatarů potom, to je, to se týká vlastně té válečné, té, byla až nahoru do polské části a já myslím, že každému řekne něco jméno Štramberg.
Určitě.
Štramberské uši a ta pověst, jak to vlastně vzniklo. A já tady mám dokonce napsáno, v kterém roce to bylo, 1241, tak jsem to říkala dobře. A ta pověst spočívá v tom, že ti Tataři došli až do Štramberka, štramberští se schovali na svoji pověstnou horu Kotouč a čekali, co se bude dít. Oni opravdu pustošili, na co přišli, sekali lidem uši a někdy i ruce. No a viděli, večer přitáhli Tataři a věděli ti štramberáci, že ráno prostě bude po nich. No jenomže v noci, oni tvrdí, že to bylo tím, že se tak vroucně modlili, aby se něco stalo, tak přišla obrovská bouřka, přívaly vody a ti štramberáci z toho Kotouče tajně v té bouři utekli, rozbili hráz ženklavského rybníka a ta voda prostě ty Tatary to ležení spláchla. A když se šli podívat, co po nich zůstalo, tak tam našli jenom pytle s nasolenýma ušima, které oni pro toho svého chána táhli. No a takže jako na pocit toho vítězství a to se pečou na oslavu vítězství, že se pečou štramberské uši.
A ty jsou ale tuze
jsou dobré. No, ty jsou dobré.
Ale ta legenda, ta je hrůzná.
Legenda hrůzná.
Umíš štramberské uši? Pečeš?
Asi ne. Já myslím, že to náleží tomu, kdo to umí. Ano. A já jsem si dokonce přečetla, že to byla první česká potravina, která dostala ochranou známku.
Správně.
V roce 2007.
Ano. Tak jsou štramberáci známi tím, že měli zase unikát největší štramberské ucho na světě.
Jo, no.
A každá rodina má svůj vlastní recept. A je třeba to dělat ručně, takzvaně vyválat ty uši a dává se to do těch hořčičných sklenek, protože tam to krásně vychladne, ale už ta vůně toho množství toho koření a to chce přesně podle citu.
Teď mě tak navnadila, že nevím, jestli na zítřejší setkání s lidma, kteří připravovali tu výstavu.
To by byla
velká dobrota.
Pro kolegu
Davida Majera, který je hlavní kurátor výstavy, jestli mu neseženou honem pytlík štramberský uši.
Prosím tě pěkně, kolik by se asi tak času s panem kolegou, s panem doktorem Davidem Majerem strávili mimo pracovní dny právě těmi debatami nad touto
výstavou. My jsme si to rozdělili. Já vlastně mám na starosti tu organizační záležitost, jako honem, když se změnil přílet Helmy bulharské příjezd do Ostravy, tak jsem ho nemusela sekurité, na letiště, doprovodat to, tak to jako
to
asi
jsou ty
mám i
takovou, protože
takovou
to jsou velmi
schopnost
drahé
v sobě, kdy, nebo se mi to daří, že mám fakt jako štěstí, že to vždycky nějak prostě udělám a podaří se to, kdežto kolega ten jako tvrdě instaluje, rozmisťuje exponáty. Musím vzpomenout ještě nádherné obrazy z Národní galerie, ale fakt jako obrovské nádherné obrazy. Já nevím, já jsem tam šla nasat před tím rozhovorem naším, jsem tam šla nasat tu atmosféru. A dýchlo to na mě hodně a musím říct, že opravdu ty dvě výstavy, ta první, ten toho Lucemburka a tady tato, že opravdu to je unikum, které se podařilo do Ostravy dostat.
Čili životní dílo, taky to tak vnímáš?
Já si myslím ale, že by nemuselo být poslední, protože v roce 2016 bude výročí narození Karla IV. A když jsme dělali Jana, tak musíme toho Karla taky vzpomenout, takže byla bych ráda, aby v muzeu aspoň jednou ročně byla výstava taková, jakou v pátek představíme široké veřejnosti a aby to naše muzeum bylo se řadilo mezi ta nejšpičkovější muzea v republice a aby Ostrava byla na svoje muzeum hrdá.
Memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory of morning. A street lamp dies, another night is over, another day.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
A dostali jsme se vlastně dnes do finále Apetitu pořadu o chutích života. Dnes s paní doktorkou Jiřinou Kábrtovou, ředitelkou Ostravského muzea, která, já mám ten pocit, že skutečně vyhledáváš velké výzvy, ale je to také proto, že máš neuvěřitelně dobré spolupracovníky, protože na tom týmu vždycky hodně a hodně záleží. A právě proto jsem pyšná jako patriot ostravský, že to Ostravské muzeum skutečně si získává své místo na slunci naprosto oprávněně. Povídáme si vlastně o výstavě, kde jste také ve finále příprav, ono už to je vlastně skoro všechno hotovo, od Alexandra Tamerlánovi, která bude slavnostně zahájena zítra v 17 hodin na 30 minut
na náměstí
na Masarykově. To je pro vás, kteří byste chtěli z Moravskoslezského kraje se přijet podívat, ale potom budete mít opravdu čas až do konce února a jak si Jiřinko říkala, tak možná i opakovaně se přijít podívat. Já jsem se dívala do té krásné pozvánky, tady napsáno, že tuto unikátní výstavu, která nemá obdoby, řekla bych nejenom v Evropě, teda tím pádem jsem se dozvěděla, že ani ve světě, která se jmenuje od Alexandra k Tamerlánovi, má podtitul Válečná tažení na hedvábné cestě, pořádá Ostravské muzeum a pozor, ve spolupráci s Institutem pro studium hedvábné cesty.
No, když jsme vzpomínali to rozpětí těch 1800 let.
Ano.
Je to dlouhá doba a jako opravdu se asi nemůže orientovat v takovém dlouhé době jeden člověk. Takže kolega z Ostravského muzea David Majer založil Institut hedvábné cesty, kde se zval opravdu nejlepší odborníky, nejenom asi z České republiky, spolupracují opravdu úzce i se zahraničím. A jedno jméno, ale přesto vzpomenu, je to vojenský historik pan doktor Petr Klučina, který neúnavně pracoval a pomáhal tvořit vlastně texty a jednotlivé části té výstavy. Kolega Majer pak si vzal na starosty trojrozměrné předměty, které tu výstavu vlastně de facto zdobí. Já jsem se snažila to nějak organizačně i to finanční zabezpečení dát dohromady. Vždycky takovouhle velkou akci musí dělat celý tým a já bych chtěla všem za to poděkovat a doufám, že fakt takové výstavy budou pokračovat u nás v muzeu. A jenom takovou perličku řeknu, včera, když jsme čekali na bulharské hosty ve Svinově na nádraží, tak jsem tam potkala ředitele Slezského zemského muzea, kolegu Toníčka Šimčíka, který mi říkal, že dostal pozvánku na výstavu, že za ní děkuje a že je úžasné. Já říkám, no jo, my máme šikovnou grafičku. On mi říká, jo, to sice jo, ale já závidím hlavně ten vnitřek. To je to, co jsi vzpomínala.
To je
tu obrovskou řadu těch spolupracovníků a těch institucí. A musím říct, já jsem, fakt to bylo jenom minimum, já jsem říkala, vzpomínala tu Nitru, Poznaň, a všude jsme se setkali jakoby s úžasným přijetím. Oni jsou taky rádi, že můžou svoji práci představit u nás. A myslím si, že se nestalo ani u jedné výpůjčky, že by byly nějaké problémy, že nám to prostě rádi půjčili.
Ono se to tak vždycky říkává, máme to tisíckrát už ověřeno i od našich rodičů a prarodičů. Zkrátka dobře, když je někdo posedlý, kdo zapaluje, musí hořet. Já ti moc krát děkuji za to, paní doktorko Jiřino Kábertová, že si přijala pozvání do dnešního Apetitu. Myslím, že si málo kdo z našich posluchačů nechá ujít tuto výstavu, takže ještě jednou připomenu, že máte na to čas možná i ještě mezi Vánoci, jak máte otevřeno?
My, kromě těch svátků, to znamená Štědrý den, Hod Boží a Štěpána máme zavřeno a pak máme zavřeno na Nový rok.
Ano.
Ale i Silvestra do 14 hodin budeme mít otevřeno a ty svátky jsou vlastně soboty, neděle a ty budeme mít otevřeno jako normální muzeum.
To je přesně ten čas,
kdy je třeba vzít děti na procházku.
Přesně tak, protože to jsou ty nejdůležitější bytosti, na kterých nám záleží. A proč bychom je nezavedli právě do Ostravského muzea? Tak, jak tam chodili tvoje děti a teď tam budou i tvoje vnoučky, jak já říkávám, chodit. Já ti moc krát děkuji a protože toto, přátelé Apetitu, je vlastně poslední živé vysílání Apetitu, a tedy nejenom v tomto roce, tak já vám moc krát děkuji za přízeň času Apetitu, přízeň hostům a přeji vám hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky a pochopitelně požehnané Vánoce. A ve zdraví, hurá za svou posedlostí zase do nového roku. Děkuji Jiřině Kábrtové, všechno dobré tobě i posluchačům přeje Dagmar Misařová. Mějte se hezky.
Naschledanou.